dahshatli voqea. Qizaloq maktabdan juda xursand qaytdi. U chizgan rasmga muallimasi 5 baho qo'ydi. U uyga shoshilar, dadasi va oyisiga 5 ni ko'rsatmoqchi edi. Oyisi maktabdan o'zim olib kelaman desa ham, o'zi chopib kelaverdi. Yo'lni biladi-ku. Darvozaning qo'ng'irog'iga bo'y yetmagach, darvozani taqillatdi. Ichkaridan ovoz bo'lavermagach, yana va yana taqillataverdi. Nihoyat, oldiniga qadam tovushi, keyin esa oyisining "Kim bu?" degan ovozi eshitildi. Negadir onaning ovozi zaif va qaltirab chiqdi. "Menman, oyijon, menchi bugun 5 oldim." Oyisi chuqur xo'rsindi. "Qaltiramang, qizim ekan. Yuragan bor ekanda." Oyisining bu so'zlari kimga aytilganini qizcha payqamadi. Darvoza ochildi. Ona xalatining oldi qismini qo'li bilan yopgan, rangi oqarib ketgandi. "Oyichi, oyi, men bugun uchir ovozingni yaramas. O'zim olib kelaman degandim-ku." Qizcha javob bermoqchi edi, oyisi uni sudragancha hojatxonaga qamadi. "Ovozing chiqsa o'ldiraman." Qizcha jim o'tirdi. Avval ham ko'p qamalgan bu yerga. Hatto soatlab qolib ketgan. Qizcha ko'zlarini yerga tikkancha xomush bo'lib qoldi. U qamalganidan emas, olgan 5 ni ayta olmaganidan xafa edi. Ammo bu safar tez ozod bo'ldi. Darvoza ochilib yopilgach, oyisi "Chiqaver," dedi. Qizcha oyisi nimadandir jahli chiqayotganini sezib, 5 haqida indamadi. Xonasiga kirdi-da, yana rasm chizdi. Bir tomonda oyisi, bir tomonda dadasi, o'rtada o'zini tasvirladi. Uzoqda tog'lar, tepada quyosh, keyin tagiga xat yozdi. "Dadajon, sizni sog'indim. Oyim ham sog'indi. Men bugun 5 oldim. Qachon kelasiz?" Xat tayyor bo'ldi-yu, lekin qanday jo'natishni bilmadi. Charchabmi, uxlab qoldi. Bir payt yuzini yumshoq qo'l siladi. Uyg'onib ketdi. Qarasa oyisi. Qo'lida haligi xat. Negadir ko'zlari qizargan. Qizcha indamay hojatxonaga keta boshlaganda, oyisi uni mahkam quchoqlab yig'lab yubordi. "Kechir qizim, xiyonatkor onangni kechir. Endi ko'zim ochildi. Dadang ham kelar ekan. Senga katta qo'g'irchoq olib kelar ekan." Qizaloq ham negadir yig'lab yubordi.